Cum itaque delectissimi Dei filius dicit, Pater, si firi potest, transiat calex iste a me, nostre utitur voce nature, et causam agit fragilitatis et trepidationis humanae, ut in his quae toleranda sunt, et patientia roboretur, et formido pellatur. Denique cessans hoc ipsum petere, excusato quodamodo nostre infirmitatis metu, in quo nobis remanere non expedit, in alium affectum transit, et dicit, verumtemen non sicut ego volo, sed sicut tu, et iterum, si non potest inquit calex iste transire a me, nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Haec vox capitis, salus est totius corporis. Haec vox omnes fidelis instruxit, omnes confessores accendit, omnes martyres coronavit. Nam quis mundi odia, quis temptationum turbines, quis posset persecutorum superare terrores, nisi Christus in omnibus et pro omnibus Patri diceret, fiat voluntas tua. Discant igitur hanc vocem omnes ecclesiae filii, magno pretio redempti, gratis justificati, et cum adversitas violente alicuius temptationis incumbet, presidio potentissime rationis utantur, ut superato tremore formidinis, accipiant tolerantiam passionis. Hinc iam delectissimi, ad perstringendum ordinem dominice passionis, sermo est dirigendus, quem ne vos cumulo prolixitatis oneremus, in quartam feriam diviso labore differimus. Aderit, precantibus vobis, gratia Dei, quae mihi solvendi debiti tribuat facultatem, per Christum Dominum nostrum.